galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaya Washington. Galab Arbaca bisha March noo sagaal sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxaad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin la socodsiinayaan guu Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada aan idinku hayo idaacadda galabta waxaa ka mid ah wararka ku saabsan iyo wareysiyo la xiriira doorashooyinka iyo xiisadda siyaasadeed ee ku gadaaman doorashooyinka Hirshabelle.
Madaxweynuhu iyadoo muxuu ahaa shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo adag yay qaateen, shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka safreen
waxaan kaloon idinahaynaa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilidan kala dhegaysataan.
Xangool iyo goodin gari iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga geedka ayna deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse galoolka maxaynu siinaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. Dowladda Ruushka ayaa Arbacada maanta ahay sheegtay in ay wadahadallo la yeesheen mas-uuliyiinta Kiev, kuwaas oo horumar laga sameeyey, isla mar ahaantaasina la doonayo in lagu xalliyo colaadda dalka Ukraine ee sii socda. Waxaana mas-uuliyiintu intaasi ku dareen in ay ciidamada Moscow aysan ka shaqaynaynin oo duulaanka Ukraine uusan qorshihiisu ahayn inay ridaan dowladda Ukraine. Wax horumara ayaa la sameeyey, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maria Zakharova ayaa tiri mar ay shir jaraa'id qabatay iyadoo oo tixraacisay saddex wareeg oo wada hadala oo ay la yeesheen Kiev. Waxaa intaasi ku dartay in militariga Ruushku aan ujeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dowladda hadda jirta. Dhinaca kale, midooda Yurub ayaa isku raacay in liiska cunqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadda shidaalka Ruushka ee oligarkska, waxaana ay tilmaantay in xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga la ballaarinayo si markaasi loo bartilmaameysado waxyaha badda arrintaas oo ku aadan dagaalka Moscow ku qaaday dalka Ukraine, sida ay diblomaasiyiin sheegeen. Midooda Yurub ayaa sidoo kale isku raacay in saddex bangiyo oo Belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka caalamiga ee bangiyada ee Swift-ga sababo la xiriira taageerada Minsk ay u fidisay Ruushka dagaalka ay ku qaaday Ukraine. Horgalka Faransiiska oo haya hoggaanka wareega ee midooda Yurub ayaa arrintaasi ku faafiyey barta Twitter-ka. Midooda Yurub waxa uu eegayaa in uu xiro daldaloolada ka dhashay cunqabateyntii aan hore loo arag ee lagu soo rogay dalka Ruushka kadib markii madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu go'aansaday inuu weeraro waddanka ay daliska yihiin ee Ukraine. Madaxweynaha Israel ayaa maanta oo Arbacada ay ka degay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu ula kulmo hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax Israeli ah oo ku tago Turkiga tan iyo sanadkii 2007, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. Booqashada madaxweyne Isaac Herzog ee caasimadda Turkiga iyo sidoo kale magaalada Istanbul ayaa la qorsheeyay toddobaadyo ka hor inta uusan dhicin duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, waxaana la filayay in wadahadallada labada dhinac yeelanayaan sidoo kale looga arrinsado arrinta waddankaasi Ukraine kaaluusan ee dagaalka, maadaama labada waddan ee Turkiga iyo Israa'ilba ay door dhexdhexaadin ah iyo muddooyinkii ugu dambeeyey ka ciyaarayaan colaadda halkaasi kaaluusan, balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa inay wadahadalladu ku badnaadaan iraade kadib markii in ka badan 10 sano khilaaf diblomaasiyadeed uu soo kala dhex galay dowladda Yuhuuda iyo Turkiga oo dal muslima, isla mar ahaantaasina si weyn ugu dooda qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaana la rajaynayaa in wadahadalladaasi ay dhinacyadu ka harinsadaan arrimo dhowr ah. guldarooyinka military ruushka ukraine oo ay weheliso cunqabateynta dhaqaale ee curyaamisay dalkaasi ayaa waxa ay u badan tahay inay ku dhiirigeliso madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin inuu dagaalka magaalada kiyev u adeegsado awood culus sida lagu sheegay qiimeyntii ugu dambeysay ee saraakiisha sirdoonka maraykanka putin waxa uu sidoo kale adeegsan doonaa awood aan kala sooc lahayn oo uu markaasi doonayo inuu ku baabi'iyo awoodda ukraine saraakiishu waxay sawir aan fiicneyn ka bixiyeen xaaladda ukraine talaadadii inta lagu guda jiray dhegeysiga kongareeska oo ku saabsan qiimeynta khatarta sannadlaha ee sirdoonka maraykanka iyaga oo ka digaya inkastoo ay sii kordhayaan iska caabin adag magaalooyin badan ay wajihi doonaan rajo xumo sii kordhaysa caasimada ukraine kiyev ayaa laga yaabaa in ay markaasi ka dhammaan karaan cuntada iyo biyaha muddo 10 maalmood gudahood ah sida ay sheegeen sirdoonka maraykanka warkii dunida dhegeystayaal waa nageynta galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararkaani ku hayo xiisad siyaasadeed ayaa maalmihii dhowaa laga soo sheegaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana xiisadaasi la tilmaamay inay salka ku hayso qaabka loo marayo tartamada xubno ka tirsan kuraasta baarlamaanka ee dowladda soomaaliya madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa sheegay in madaxweynaha hadda hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaabe uu muujiyey niyad wanaag iyo in doorashada si furan loogu tartamo oo aan kuraas loo xirin musharixin gaara falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay ugu horeyn sida uu arko hanaanka doorashada ee magaalada beledweyne ka socda
bismillaahi raxmaan raxiim wallaahi falastiin sida aad ka warqabtaan doorashada beledweyne hadda dhib xoog leh ka taagan waana isku dhacyana waa ka dhaceen arrimaha isla xiriira ujeeddaduna wax kale maaha lagu dagaalan maayo waa in doorashadu ay ku socoto hanaan wanaagsan oo ugu yaraan dadka inkastoo guud ahaan sida laga wada warqabo doorashooyinku ayba sanadkan iska dhibaato qabeen laakiin haddana iyadoo ay saas tahay bal in si mataqaanaa cadaalada lagu tartamo mowqif ah iyo mowqif ah maye dad ha loo xiro oo dad gaar ah loo xiro dabcan murashaciinta tirada badanna oo runtii aada ugu tartamay ilaa 100 gaarayana waxay u taagan yihiin oo ay u fadhiyaan inay xuquuqdooda iyo daafacaan dibkaasaana maanta ka dhacay meesha
marka haddii madaxweynuhu uu ogol yahay in kuraasta loo tartamo oo si cadaalada loogu tartamo maxaa hor istaagi kara oo diidi kara taas
madaxweynuhu iyadoo muxuu ahaa iyo shacabka reer jiraan labaduba laba go-aan oo adadag yay qaateen shicibku waxay iska liqeen oo mataqaanaa ka sabreen tabashadoodii soo jireynka aheed oo hirshabeelle ay ka qabeen yay iska liqeen muxuu ahay oo ay u dhabar adeegeen oo ay go-aansadeen in doorasho wanaagu dhacdo madaxweynuhuna culays zaa-ida oo soo jireena oo ilaa intii anugu aan madaxweynaha ka ahaa dhaqan soo jiray oo ah in madaxweynaha dadka ka hooseeya lagu kiciyo oo hoosna dib looga shido korna villa dib uga shido madaxweynaha ciriirigaas la geliyo isaguna taasu u dhabar adeegay oo culays runtii aada u dhib badana oon aqoon xadogaala aan u leeyahay wuxuuna go-aansaday in tartan dhaco marka labadii dhinac markay go-aanadaas ciriiriga ay qaateen ayaad moodaa weli villa inay iyadoo adeegsanaysa maamulkii qayb ka mid a inay rabto inay madaxweynihiina fashiliso meeshana doorashada ay carqalad geliso
marka waxgaradka adigu aad ka mid tahay iyo siyaasiyiinta rugcadaaga iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolka degani ma iska wareysateen inaad arrintaasi aad dhex gashaan oo sida saxa ay wax u dhacdo
waxaan hadda anagu go-aansanay muxuu ahay in wixii soo jireynka ah meel la yska dhigo in madaxweynaha niyad wanaag la tuso in hiil iyo hoobe lala garab istaago in ciidamada hirshabeelle iyo ciidamada muxuu ahay beelaha iyo ilaa dadku waa gumaysan yahay oo hadda lama qarinaayo inay mowqifka madaxweynaha taageeraan in muxuu ahay madaxweynaha kalsooni la tuso go-aanka wanaagsan oo fagaarah uga dhawaaqane hirgalo taasaa dadka waxgaradka horehiiraan oo dhan ay isku raacsan yihiin
dadka aad isleeyeen arintaas waa ka soo horjeedaan waxa kamid ahaan u qaatay madaxweynaha ku xigeenka
kamida asiga geed fadhu ah asiga wada een runtii process kan maxuu ahaay een dadku magaalada waa la xariiri kartaan ama waa Soomaalidu waa dad runtii aad warka mataqaana een iskaga warqaba magaalada in kuraastii mataqaana kaliya hata in qof loo xiro iyo yaa hadda ayama kaan socotay
kas waxa uu ahaa maxamed cabdi waare madaxweynihii hore ee hirshabeelle falastiin axmed iimaan ayuu u warramayay isla falastiin ayaa waxa ay la xiriirtay madaxweyne ku xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo hadda inta sidaad maqlayseen ku aadanayd in uu doonayo in uu qoraasta qaar dadka gaara loo xiro waxaana uu sheegay in arrintaasi waxba ka jirin islamar ahaantaasina uu beeninayo falastiin axmed iimaan ayaa goorin weydiisay eedaha loo soo jeediyey iyo waxa ka jira
falastiin waa ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha fiyoed oo dhan waa idin salaamayaa arrintaas haddaan kaaga jawaabo horta mar waan kuu sheegaya marka hore aniga iyo madaxweynaha hirshabeelle sidii laloo doortay kow iyo tobankii bishii kow iyo tobanaad sanadkii hore 2022 sidii laloo doortay horta hal maalin isma khilaafin waa kuu sheegaa hal maalin anigii madaxweyne guud laawe hal maalin isma khilaafin ilaa inu markhaati uu ku yahay madaxweynuhu markhaati uu ku yahay dad shaqa ka dhexaysa waxaan sidaan haloo duwayo sidaan hala yeelo waa yiraahaa laakiin inta badan madaxweynaha go-aanka ugu dambeeya leh aniga fikirkan u soo jeediyana inta badan waa isla fahmnaa weli intaas hal sana iyo baraan isla shaqaynaynaa hal maalin isma khilaafin dadka warxuma tashiilka ama xumaanta ka shaqeeya waayo waxa waxaad sheegaa dadaan aniga kuraas u xirinana ma jiro ciidan u xiri doonaana ma jiraan kuraasta waxay ka mid tahay doorashada ka socota Soomaaliya ayaa hirshabeelle ka socota gaar ahaan beledweyne hadda kuraasta ku dhiman si gaar ahan musharaxiinteeda ugu yeernay aniga madaxweynaha isla socnaa u yeernay waxaanan u sheegnay inay kuraasta ku tartamaan
waxaan
ayagu rabaa si gaara in wax gaara loola gooyo oo maaragtay waxa dadkaga dhexeeya horena u qaadan jiray haddaana inay qaataan rabaa waayo waxa aniga beenta laga sheegaa oo madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka isku dhacsan kuraasa dad loo xira maja kuwaas waayo waxa waxaa sheegaa
madaxweyne ku xigeen
khilaafsanin falastiin madaxweynaha anigana isma khilaafsanin kuraas madaxweynuhu furaa oo aan u xiraana ma jirto aniga iyo madaxweynuhuna kursi karsta isku aragti akana
waxaa la sheegayaa in fila soomaaliya ama madaxtooyada aad kala shaqaynaysid in dad gaara loo xiro siyaasiinta qaar sida ay kugu eedeynayaan
fiiri falastiin waxaas waxa waaye waxarahaygii geel kuma tumane ari inda weynaa laayay ayaa shabeel yiri ma maqashi madaxtooyadaas waa layskaga kacsan yahay dadkaas waa dad siyaasad isku haaya siyaasad nin kale ayay isku hayaan inay aniga igula soo maxaabsadaan nasiib daro waaye madaxweynaha iyo anigana madaxtooyada saaxiibaan la nahay madaxda qaranka saaxiibaan la nahay ra-iisul wasaaraha cidda waxba laga rukuma daaray kara madaxweynaha cidda waxba laga rukuma daaray kara annagana aragtidaa inaan wax ku wadnaa deegaankan iyo stetekan aan madax ka nahay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen ka nahay wax kastoo suurtageli kara waa suurtagelinaynaa aragtidaa inaan ku suurtagelinaynaa aragti qof kale oon anaga wadanaa ma jirto laakiin dadku siyaasiintaahu dee nin walba nin waa kaa rukuma daaraynaa ha kaa helo hase kaa waayo taasna soomaali caadadeedna waayo
ma jirtaa in layda kala hadla siyaasiyiin gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
maya ma jirto shaqsi waa kaa rukuma daaray karayaa laakiin sida hadda dadka wax u dhigaayaan wax ma ahan madaxweynana lagala mahadlin ra-iisul wasaarena lagala mahadlin cid kaloo lagala hadashana ma jirto hadday jirtana hadda hebelaa lagala hadla maba dhahaynaba
marka
aragtidayda wax ku wadna kuraastan xinayno dad gaar u xinaynaana ma jirto kuraasta hadda beledweyne ku dhimadna waaba u sheegnay musharaxiintoodiyal u sheegnayna aniga madaxweynuhu waxaan u sheegnay inay furan yihiin kuraasta ay ku tartamaan dhaqa لكن ده أيوة وحبوبان ربا شلنا هما كشغينا فيري وحالي يرعونا على وجه ولاي نوكي شري مدحوينا مركو مانا بلغوين ايربورك حبذينا وهرسل يبرقوا بلغوين كي ماوي أيها حتى حدنا بلغوين وعيوه مدينين هما كشغيان كمنا يهينو بلغوين كمنا حا إن هما كشغيان كي يلمينو كل هما كشغيجر
ugu dambeyn ma balan qaadaysa adoo madaxweyne ku xigeenka madaxweynihiina wakiilka in doorasho furan oo xalaal ah ay ka dhacayso baladweyne
waaba sheegnaa falastiin ay waa u sheegnaa musharaxiinta aan u yeernay hoos loo mare musharaxiinta baladweyne joogta aan u yeernaan ana waa tartamaysiin nik cid kasta kursiga ay wiil iyo gabadh ay musharax u tahay ha u tartantaa aan dhacnaa waaba sheegnaa taas hoos loo mare
يوسف أحمد حجر دبجيت مدحون كحيان كهير شبه الله فلسطين أحمد إيمان يؤور رمي دقيسيال مركنا مجلدة بيدبا مجلدة سوى حمانتا كد عدي دور الشدة كراسك لو كم إذا أخل كهوسي برلمان كسوس عدي سوماليا كراسة لدورتا مانتا وحي كد جيسا حلبانا دا إلايو حدا لدورتا كلواد لو بقول يلباتان حلبان يضو اللحمة المواد ونكاهر سنتح وقتي لو تلقلي لما يستيركا دورشوينكا وكو بيغان شريط نوبانكا بيشا ماعش ينكو قد جرنو مختار محمد عطوشا يوربحين تنسو دري
دورشا دا لحكم إذا كراس تبارلمان كفدرال كصوماليا أياما أنت لغو قبتي مغالا دو بايدابو إيا حرون تقوبل كباي لباكم إذا حلبانا دو لدورتي وحي كم إذا هايين غلاه وزيرا دو دولد غوليات كونفر قلبية صوماليا وحي نكلا هايين وزير كقرشين تا إي وزير كأوقافتي إدين تا دولد غوليات كونفر قلبية صوماليا kuraasta maanta la doortay waxa kamida kursiga tirsigiisu yahay hob 216 oo Sharif Hassan Sheikh Aden madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu doonayay inuu u tartamo balse uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed uu diiday inuu ka qayb galo tartanka kursiga koowaad ee lagu tartamo wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob 99 waxaana ku guuleystay Ahmed Madobe Nuno oo ahaa wasiirka qorsheynta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu helay 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdul Nasir Ibrahim Aden uu helay 25 cod Luul Ibrahim Umar ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay hob 168 iyadoona heshay codad gaaraya 86 cod halka musharraxadii la tartamaysay Nasteexa Ahmed Nuur ay heshay 15 cod Saalax Shariif Siid Cali ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hob 216 xubinnimada golaha shacabka isagoona helay codad gaaraya 90 cod halka musharrixii la tartamayay Ismaaciil Shariif Cali uu helay 10 cod waxaana halaabay hal cod Cabdiqaadir Umar Macallin Daada ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 186 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 75 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdiqaadir Aadan Cali uu helay 25 cod waxa halaabay hal cod maxamed sheekh abdullahi ciiro ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 77 wuxuuna helay 83 cod halka musharrixii la tartamayay abdunaasir cali xasan uu helay 13 cod waxaana halaabay hal cod abdisalaan cali abdi ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hob 117 xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoona helay codad gaaraya 74 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdi Maxamuud Maxamed uu helay 23 cod agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Khayre Cali Isaaq oo aan kula kulmay hoolka doorashada ay ka dhacaysay ayaan kala sheekaystay sida ay doorashada u socoto
runtii atosho marka fiirisay doorashada ka socoto guud ahaan dalka gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ku socotaa si habsami leh dabcan waxaa la doortay 62 mudane oo ka tirsan golaha shacabka maanta ayaa la soo gabagabeyn doonaa taas waxay ka dhigantahay in la dooran doono oo Koonfur Galbeed ay degan doorashada ay ka soo baxeen 62 mudane waxaana harsanaan doona hadii Alla idmo 7 mudane oo dhawaan la shaacin doono sidaan filayno hadii Ilaahay yiraahdo taasi waxay ka dhigantahay in doorashada ay dhawaan soo gabagaban doonto gaar ahaan maxaa la dhahaa deegaan doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan dalka golaha wadashiga qaran waxay ku baaqeen in doorashada ay soo dhamaan doonto ama soo gabagabeyn doono 15 Maarso 2022 waxaan rajaynaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya inay noqoto dowlad goboleedka ugu horreeyey oo dhameeyey doorashada golaha shacabka. Saasaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Sidoo kale guddoomiyaha guddiga doorashada Yuusuf Cabdiqaadir ayaan ka wareystay sida ay doorashada u socotay iyo cabashooyinka ku aadan qaar ka mid a musharixiinta oo ku doodaya in loo diiday inay u tartamaan kuraastooda.
Maanta taariikhdu tahay 9 March 2020, waxaan noo badlanaa 6 kursi oo ka mid ah kuraastii noo dhineyd 261 9 77 767 hoob nambaradaasaan maanta noo badlanaa si sharaf leh noogu dhammaadeen. Dhammaantood waa la doortay, kullina waxaa kusoo baxay dad wajiic cusub oo dhalinyaro ah. Sidii loogu talagalay doorashada u socotay ay ku dhammaatay, wax dhibaate kama dhicin, si fiicanay noogu dhammaatay.
Guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa tahay mid soo gaartay cabashooyinka dadka qaarkood ay qabaan, oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ku doodaya in loo diido inuu u tartamo xilka xildhibaannimo.
Cabashada horta waxay leedahay habraac, ay leedahay meel loo maray, leedahay annaga maaragta waa lanaga caban karaa, dad ibni aadan oo shaqahayaan nahay, laakiinse inta awoodeyna laegtahay mandatekeen uu leegyahay annaga ayaa nooga dacwo karaa, wixii nooga baxsan nooguma dacwo karo. Sida in maaragtay dowlad amni sida aan idaacadaha ka maqlaya erbora lagu celiya layiri guddiga xooggiisa iyo awooddiisa iyo mandatekiisa ma gaarsiisna ilaa erboor uu dadka celiyo ama uu ka xanibo ama uu ka joojiyo. Annaga xafiis aan leenahay magaalada Baydhabo, xafiis ku leenahay Brown, markaan doorasho qabanayn meesha xafiis ku lahayn ma gaarsiisna in aan erboor dadka celino ama aan jeclaano ama aan necbaano. Laakiinse wixii habraaca ku qoran oo nooga dacwoon kara haddaan meel oga dhacna habraaca, haddii aan shahaado u diidnay maaragtay musharax ama musharax shahaado aan siinay, haddii aan dib ogala noqonay, intaasa cabashada ay ku sanlaysnaan kartaa. Wixii intaas nooga cabadana waan maaragtay ka garbaxaynaayo, waan ka jawaabayna. Wixii intaas ka baxsan jawaabteeda annaga maliyin.
Doorashada koonfur galbeed ka socota ayaa maraysa heer gabagaba ah, waxaana dhowaan la shaacinayaa 7 kursi, kuwaasi oo dhowaan lagu dooran doono magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Meelo badan oo ka mid a dunida waxaa sare u kacay qiimaha cuntooyinka iyo shidaalka. Deegaano ka tirsan Soomaaliya ayaa sidoo kale laga dareemaya kororka arrintani oo saameyn ku yeelatay. Sicir bararkan ayaa si weyn looga dareemay suuqyada, bulshadana waxay cabasho ka muujiyeen arrintaas. Faahfaahin warbixintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Saako aan booqday qaybo ka mid a suuqyada magaalada Kismaayo ayaa qaar ka mid a ganacsatada bakhaarada ku leh suuqa waxaa ay VOA uga warameen sababta keentay sicir bararka maanta ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Sababaha keenay waxaa ka mid ah korona markii xoogaa dhammaaday kadibna waxaa bilowday dagaalka Ukrain. Saameynta ugu weyn labaas arrin ayaa sababay, marka waxaana ugu daran saliidda iyo caanaha. Badeecadii kalena waa kusoo dabjiray markaad sida burka, bariiska, sokorta xoogaa iskaroyin, laakiin waxaa ugu daran saliidda iyo caanaha.
Annagii wax gadaynaaba la yaabanba, mar walba shaygii wax laba jibaar ku dhow uu hadda taagan yahay. Mar walba subax walba saacad kasta waxbaa ku darsamay. Wallahi walaalwaan, hadda waxaan isleeyahay dagaaladan oo la sheegayo Ukrain iyo Ruushka yaa sabab u ah inta badan sida isleeya.
Diow Sheekh Cabdullaahi oo ka mida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee saaka u soo iibsi tegay suuqyada magaalada Kismaayo si uu reerkiisa uga adeego ayaa walaac xooggan ka muujiyey sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo.
Suuqa waxaan ka soo raadiyey maanta inaan reerka uga adeego. Magaaladii waxaa nagu halay niman jabhada jabhada, $100 oo lacag baan sitay, $100 waxaan ku iibiya ayaan garan waayey. Marka dowladda Jubbaland waxaa ugu baaqayaa inay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo farageliso.
Hebaha qaaliga lagu dhahay maxaa ka mid ah?
Bariiska, sokorta, burka, caanaha, wax saliidda kala ma liitaan, food waa la gelin laayay suuqa.
Kiishka sokorta ayaa suuqyada magaalada Kismaayo waxa uu maanta ka marayay $36, halka 2 bil ka hor uu ahaa $30. Jirgaanka saliidda ee 20 liter ayaa bilooyin ka hor ahaa $30 ilaa $33, halka maanta uu ka marayo suuqyada magaalada Kismaayo $44 ilaa $45. Sidaasi si lamid ahi shidaalka ayaa ka mid a waxyaabaha sicirkooda uu kacay, oo 2 bil ka hor suuqyada magaalada Kismaayo lagu kala iibsan jiray 20 liter ee baasiinka $16 ilaa $18, halka maanta uu ka marayo $20 labaatan kala tirra inkastoo sicir barbaahsan uu jiro ayaa haddana qaar ka mid ah ganacsatada shidaalka iibiya ayaa dhankooda VOA uga warmay saameynta uu ku yeeshay qiimo kororka shidaalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu Cabdiraxmaan Ismaaciil Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo ku gada shidaalka. Qiimo koror aad u badan baa ku yimid sida aad ka warqabtaan ama dhegdhegaysteen. Waxaa jiri jirtay markii horeeto in foostada shidaalka ahaa la geli jiray $600 meelahaas, kadib uu kororka ku dhacay oo maanta wax qiimo rasmi ah foostada shidaalka hadda maanta lagu sheegi karo ayna jirin. $300 qiyaastii cagcagayneyso $280 marba shidaalkii noociisa inta badan ku xirantahay, laakiin shidaalku una hadda aad u sara maray.
Waa Maxamed Cabdi Muuse, waxaan ahaa dadkii intii burbur ku dhacay shidaalka ganacsanayay, sida uu hadda lagu noqday weligeeduguma noqon shidaalkaas, qiimaha hadda lagu gaaray weligeeduguma gaarin. Anigu waxaan u sababayaa inay u tahay dagaalka Ukraine iyo Ruuska, Ruus ku qaaday Ukraine inay tahay aan aaminsanahay. Waxaa markaa qiimo uu shaqooligii gaari buu gaaray oo qayb caadi ah.
Gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtar Axmed Cabdulle ayaa sheegay in sicir bararkan uu sabab u yahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, waxaana uu tilmaamay
kaago waa iska dhici karaa, laakiin ha loo ogaado shidaalka ma aha wax gaar ah ama cid qaaliyeynaysa ma aha, waa waxa adduunka la qabno waay. Laakiin waxa dadka aynu xeelayhiin war maxaa loo waaga war waxaa laga jiri intaa war maanta korona dhacay waxaa dhacay maraakiibta shidaalada soo qaadaysay iyo wax walba shidaalkii uu qaaliyo hataa adduunku waa ogtihiin maanta cid kasta shidaalkii la waayay. Hadda waxaan ka baqaynaa dagaalada hadda ka dhacay Ruushka iyo Ukraine in burka iyo raashinka qaarkiisi la waayay, marka lama dhahay war maxaa dhacay dib ma fiirinaga dadka aynu waxay fiiriyaan war ganacsada ma waa Ukraine walaal wixii aqaloo laa ganacsada dhib badan haasto si wax lagu kan lahaa cariira lafteeda. Anaga waxaan ka soo ganacsanaa meelaha wax laga keeno, marka fiirisa qamadiga iyo burka meelaha u badan Ukraine iyo Ruushka isticmaalka u badan laga isticmaalo waa adduunka labadooda waay. Marka dowladaha waaweyn isdiraan waxaana soo gaari kara maraakiibta inay badda ka baqdo in maraakiibta ay xanibaad badan dhacdo, waxaan noo imaan karo sicir barar badan una loo imaado sicir barar badan imaan karo arrintaasaan quseyn kartaa, waxaa naga soo gaari kara sicir barar badan u dhaca.
Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland oo VOA xiriir ay la sameysay ayaa sheegay in ay wadaan kulamo kala duwan oo ay la qaadanayaan ganacsatada qaybahooda kala duwan, isla mar ahaantaana dhowaan ay war ka soo saari doonaan sicir barar ka jira suuqyada magaalada Kismaayo, waxaana sicir bararkan uu si weyn u saameeyey dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
aad buu mahadsanyahay aadan Kismaayo. Dhegeystayaal, munaasabad lagu xusayay maalinta haweenka adduunka 8 March ku beegan ayaa lagu qabtay shalay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya. munaasabadda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahaasi dhadhaab. haweenka ka qaybgalay munaasabaddaas ayaa sidoo kale soo bandhigay dhibaatooyinka bulshada ay kala kulmaan, gaar ahaan xeryaha dhadhaab. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogool.
munaasabaddan intii ay socotay ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin matalayay waaxda arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya, hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. mas-uuliyiin ka socday waxaa sidoo kale goobta lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo kala duwan oo markaasi gooni u ah qowmiyadaha kala duwan ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo soomaalidu ay qayb ka yihiin. sidoo kale qaar ka mid ah haween ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana bartay farsamada gacanta ayaa halabuurkooda dhanka farsamada gacanta ku soo bandhigay. Khadiijo Xuseen Aadan waxay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay timid sanadii 1992 waxay goobta ku soo bandhigtay halabuur dhanka farsamada gacanta oo ay sameeyeen, taas oo uga gol lahayd in haweenka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay leeyihiin wax soo saar.
waxaan ku faraxsanaa maanta inaa ka soo qayb galay xalfadan sharafta noole oo ku saabsan haweenka. waxaan soo bandhignay waxyaalo kala gedisan, waxaan nala baray xirfado oo dharkaris ah, xirfadaas oo ah mid aan ku shaqaysan aananka. alxamdulillaah waxaan ka gaarnay guulo waaweyn, waayo ilmaheena ku caawinay oo maxaytood ku caawinay dhanka agabka iskuulka oo kaleeto uniformka dharka waxaasoo dhan ugu caawina.
Khadiijo, waxaad ka soo qayb qaadatay munaasabadda maalinka lagu xusay haweenka adduunka ee goobtaad ka hadashay, waxaad inta badan ka hadashay xuquuqda haweenka in sare loo qaado, sidoo kalena tacadiyada laga daayo. waxaa kaloo soo bandhigteen waxyaaba aad gacantiinna ku soo saarteen. marka maalintan maxay idinka dhigan tahay ka haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab?
Run ahaanta waxay nooga dhigantaha maalin weyn oo farxad leh waayo guriyaha ku xareysneed mar hore hadda waa bananaanka u soo baxnay xirfadeena bananaanka keensanay ee hibadeen aan leenahay alxamdulillaah waa maalin farxad ay tahay ahanteeda
amina aadan maxamed 2010kii ayay timid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay goobta ka sheegtay in haweenku ay leeyihiin xuquuq tiro badan isla markaana maanta ay fursad u heleen in hay'adaha samafalka mas'uuliyiinta matalayay ay u soo bandhigeen dhibaatooyinka markaasi ay tabayaan
aan ku soo bandhignay waxyaabihii carqalado iyo dhibaato nala xariiro waxaan hay'adaha waan u gudbinay wayna arkeen wixii dhibaato iyo nala soo gudbunaado wax waliba marka waxaan leeyahay waxyaabo badan oo aad ugu baahanahay inay naga ay nagu saaciyeen insha Allah
goobtaad ka hadashayn waxa soo bandhigteen dhibaatooyinka haysta haweenka ku nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab dama wali aan ku suganahay goobti xaflada lagu xusay malinta haweenka adduunka
waxaan u soo bandhignay ama waxyaabaha aan u baahanahay waa xuquuq aad u fara badan ayaa naga maqan xuquuq fara badan wayna siiyeen haddana xuquuq fara badan waan u baahanahay sida waxa ka mid ah farsamooyin aad iyo aad u badan wayna bareen haddana waxaan rabi lahayn farsamooyinkii ayna bareen inaan farsamooyinkii wixii aan baranay si aan ugu shaqeysano inayna maalgeliyaan ayna siiyaan wixii aan wax ku qabsani lahayn
maalintan marka maxay kaaga dhigantahay maadaama aad tahay qof dumara xira qaxooti joogta maxay kaaga dhigantahay maalintan
maanta waa maalin aad iyo aad ugu weyn maalin waa aad u farxad badan waa maalin aniga qaas iyo maalin haween ahaan hadaan waa maalin aniga qaas iyo waa maalin wax waliba oo intubanay oo sheegan
suleeqo maxamed xasan oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda UNHCR ee xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay VOA uga warantay maalintan muhiimadu ay u leedahay haweenka
maanta waxaan inta isugu imaadnay inaan aan dabal degno maalinta haweenka dunida idil
marka suleeqo maadaama maanta aad munaasabad ku qabateen lagu dabaldegay maalinta haweenka adduunka xirada qaxootiga ifo maalintan maxay uga dhigantahay haweenka ku nool xirihan qaxootiga ee dhadhaab ama adduunka
maalin oo waxa waa muhiim u ah qasatan haweenka tusaysa haweenka waxa ay qaban karaan maxaa la dhahay awooda ay haweenka ay leeyihiin
dhanka kale Felix Shire oo ah madaxa hay'adda DRC ee xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa iyaduna waxay VOA uga warantay maalintan muhiimadu ay u leedahay haweenka iyadoo sheegtay in maalintan ay tahay maalin ku weyn dumarka
maanta waa maalinta haweenka adduunka 8 Maarso waxaan filayaa in aanu si fiican ugu dabaaldegnay dadku badan ay ka soo qayb galeen waxaan kula dardaarmayaa qof walbaba in fursad ay siiyaan dumarka
marka maadaama aad tahay madaxa hay'adda DRC xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab iyo ismaamulka Garissa kana soo qayb gashay munaasabadda lagu xusayay maalinta haweenka adduunka ee xirada qaxootiga ifo maalintan maxay uga dhigantahay haweenka meel walba dunida ka joogaan gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed
waa maalin muhiim ah wadarkaysan filayaa qoloyin badan oo ka faa'iideystay tababarka hay'adaha bixinayaan ba halkaas soo bandhigayay waxyaabaha kala duwan ay ka barteen ama xifadaha kala duwan ay ka kala barteen marka waxaan filayaa waa maalin aad muhiim u ah haweenka dhana waxaan filayaa in maanta si fiican uga faa'iideysteen muhiimadda dawo koowaadna waxa weeye in at least la ogaado xuquuqda ay leeyihiin dumarka maanta kaliya maahan laakiin waa arrin inay tahay si socoto la dabaaldegayay ayan aan noqonin ay arrintan arrin maalin walba socotay noqoto de dumarkana ay ka qayb
marka halku dhiga sanadkan maxay tahay
ku dhiga sanadkan wax weeyaan waa gender equality today for sustainable tomorrow waxay badanaa saarayaa xoogga saarayaa arrimaha cimilada iyo sinnaanta ama ka qaybgalka dumarka ay ka qaybgalayaan horumarka
munaasabadan ayaan sanadii hore 2022kii la qabanay sababo caabuqa COVID-19 walaa munaasabadan lagu qaban jiray horaan saddexda xiro balse maanta waxaa lagu qabtay oo kaliya xarada qaxootiga ifo axmed nuur maxamed abdullahi iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
VOA
waxaa dhigaysiyaal galab wanaagsan warbixintaasi igoo loo soo direyna sida aad maqlayseen maalintii shalay warbixintii 8 March ku beegnayd ayay ahayd halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gurdu waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidahaas yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda ruushka ayaa waxa ay maanta sheegtay in wadahadallo ay la yeesheen mas-uuliyiinta Kiev ee lagu xalinayo colaadda Ukraine ay sii socda waxaana ay hoos ka xariiqeen in ciidamada Moscow aysan ka shaqeynin sidii ay u ridi lahaayeen dowladda Ukraine afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka Maria Zakharova ayaa tiri maray shir jaraa'id qabatay iyadoo tixraacaysa saddex wareeg oo wadahadal ah oo ay la yeesheen Kiev in wax horumar ah laga sameeyo wada hadaladaasi waxa intaas ku dirteen militaryga Ruushka aan u jeedkiisu ahayn inay xilka ka tuuraan dawladda hadda jirta dhinaca kale midowga Yurub ayaa isku raacay in liiska cunqabateynta lagu daro saraakiil badan oo ka tirsan shirkadaha shidaalka ee Ruushka ee oligarkska iyo in la adkeeyo xeerarka xawaaladaha lacagaha cryptocurrency-ga lana bartilmaameysado waaxyaha badda ee dalkaasi Ruushka arrintaas oo ku aadan dagaalka Moscow ee Ukraine uu ku qaaday sida ay diblomaasiyiin sheegeen dhinaca kale midowga Yurub ayaa waxa isku raacay saddex bangi oo Belarus laga leeyahay laga jaro nidaamka bangiyada caalamiga ee Swift-ka sabab la xiriira taageerada Minsk ee u fidisay Ruushka. Madaxweynaha Israa'iil ayaa arbacada maanta waxa uu ka digay magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga si uu la kulmo hogaamiyaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, taasoo noqonaysa booqashadii ugu horreysay ee madax Israa'iili ah tan iyo 2007-dii, iyadoo labada dhinac ay doonayaan inay hagaajiyaan xiriirka go'ay. Booqashada madaxweyne Isaac Herzog ee caasimadda Turkiga iyo sidoo kale magaalada Istanbul ayaa la qorsheeyay toddobaadii ka hor inta uusan Ruushku ku duulin Ukraine. Laakiin waxaa la filayaa in wadahadalada ay sidoo kale ku soo qaadaan xiisadda Ukraine iyo Ruushka maadaama Israa'iil iyo Turkigu ay door dhexdhexaadin ka ciyaareen maalmihii ugu dambeeyay arrintaasi. Balse arrimaha xiriirka labada dhinac ayaa loo badinayaa in wadahadaladu ay ku badnaan doonaan kadib in ka badan 10 sano oo khilaaf diblomaasiyadeed oo soo kala dhexgalay dowladda Yuhuudda iyo Turkiga oo dal muslim ah si weynna u taageersan qadiyadda Falastiiniyiinta. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Kala bunaagsan dhigisteel halkaad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA. Markan waxaan idiin soo gudbinayaa xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay waqtigan abaaro ba'an oo waxyeelo u geystay dad iyo dunyada. Haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka Soomaalida iyo mas'uuliyadi ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Haddii aan ku hormaro, waxaa iska leh waajibna ay tahay dawladda federaalka ah mas'uuliyadii iyo mataladii shacabiga Soomaaliyeed ba ayad ay u saaran yahay. Waxna waa wax shacabigu uu qaban karo, waxna waa waxan shacabigu qaban karin. Shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dawladda lagu taageerayo ayidaadeeda garab istaaga la shaqaynta waxaasoo dhame shacabiga laga rabaa, laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin. Wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ayaa dalku u leeyahay wasaarado fara badan oo shaqadaasi qaban shaqooyin sidaasoo kala qabta aan abaaro ahayn, sida fatahaado kaleeto, barnaamijka nabad guurka ahoo ciiddu ay dhulkii dhirta lahaa bacaadku uu fuulayo, sida shalambood oo kaleeto. Ilaalintaasi waxaa iska leh dowladda federaalka. Waxaa kaloo jira dhirtaasi oo maanta la jaray oo iyaduna abaaraha iyo roob la'aanta meeliba meesha ay ka dhir yar tahay waa ka roob yar tahay, waa ka saxaray noqonaysa haddii dhirta la jaro. Xabahaasoo dhan mas-uuliyadooda wuxuu saaran yahay shacbi, ma saarne dowladda federaalka. Dowladduna waxaan qabaa anigu inaysan xil iska saarin sidii ay ahaydna aysan u qaban, waayo abaarahani way soo laalaabteen. Shacbigii Soomaaliyeed wuxuu sameeyey baraka xoog leh oo gobolladii iyo degmooyinkii. Idaacad kastoo dhegaysato waxaa ku jira qeylo dhaan ay dirayaan shacbi Soomaaliyeed. Shacabku marka shacab uma diraya wuxuu la hadlayaa waa dowladdii mataraadda haysatay, dadkaana u fulinaysay adeeg. Masiiba Ilaahay keenay weeye, horta Alla in la baryaahay waa waajib, laakiin dowlad ficil baa laga rabaa, af lagama rabaa, ficilna ma muuqdo.
Hay'ad Dr. Faarax,
بسم الله الرحمن الرحيم حسن وعليكم السلام مركب عارني مستر باسو أيها السلام يا وبرنامج كان قلقي بخاضنا يا كرون أهانتي عدان تاريخ الدب أخرعنا سوماليا هد كو وما أهان إن أباري كدعان إنت اللي حسسته إلا لحدين أفرت اللي قصر بلابو إنت وياه قدم بيسي إلا هد ما أنت اللي تشوه أبارو ويد عيان وليب وحال أقاذي طبانك السنوة أبار حوغن إني وضع كل فتو مركب لحدين أفرت اللي عدي هدنا طبعتني نوركي أما طبعتني أفرت واتي عدي oo aad loo gurmaday haddana 19 sano way dhacaysay 18-meedii 19-meedii ilaa 2019-kii ilaa hadda 2020-ka la joogo abaa marka waxa fahmaysa inay tahay masiibad dabiici ah oo wareegta ah su'aalaha guud ahaan la rabay inay 10 ka bartaan oo 10 ay ka qaataan si guud ahaanina Soomaaliya dhulkeeda waxa loo yaqaan dhulka shifa saxara ana dhul saxara amala saxara toosana ma aan dhulkeema ah oo maartay sida equatorial kale ana ma aan marka taas waxay keentay dadkii inay u nuglaadaan marba abaara soo laabanaya ayagoo xilliga marka roobku do'o maartay mooda inay san xaaladu ahaanayso hadhowna abaartay ay ku noqoto ana qaabkiisa oo soo laabtay marka mowqac juqraafiga ee Soomaali ku taalo ayaa u nuglaya inay marba abaaro soo laabtaan si loo ogsoon yahay dawladdu marba doorkeeda ka qaadanaysay hadda arintu isku mise baas sheegay oo 2014 markii dawladdu ay u gurmanaysay waxa ugu muhiimsan oo dawladdu waga soo amaanay waxa ay inaysan abaaraha aysan qarsan abaarta noo caas gees Afrika ku dhufatay marka marba dawladdu xog taagan tahay tabar waa meesheeda laakiin in la qarin ee dibka jira sida hadda jirtana waa u jeednaa oo wasaaraha inuu magacaabay gudi qaran heer qarana oo abaarta la tacaala waxa kale ognahay dawladdu inay abuurtay wasaaradda gargaarka iyo bilaadnimada oo ayan lagu talagaray arimahan in la tacaasho waxaan kale ogsoonahay in hadda kor la sameeyay ee adii maareynta masiibooyinka oo ma sharciyada loo diyaariyay marka marba dawladdu waa ku feejigan tahay masiibooyinka noocan oo kale ah wax tabar uu diiday waajibaan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arin yaani markii loo eego bedelkeeda aan la heli karin
baasto maxaad ku sababaynaysaa in dawladdu ay ka gaadisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira
arintaas waxaan ku sababaynayaa laba sababood waa midda koowaad xilliga roobku uu da'ayo ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha wabiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalka ah ay biyahaas u cabaan ay waxay taasi keenaysa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii Soomaali mar hadday biyihii badda ay ku socdaan marna ay hirqinayaan magaalooyinkii barakicinaya wax ka faa'iideysiga oo la sameeyo hal tuulaan aysan jirin dawladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas dalkan waa dal xoolaade xoolahaasi jiilaalka biyo la'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanay xoolahaasi si loo badbaadiyo ilaan dalkani dal shidaal ma ahan dal sanad technology caalamiga gaareyna ma ahan boqolkiiba Soomaaliya 6 waa xoolo dhaqad 20 waa reer magaal 20 ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato saasaa Soomaaliya u jeesanta marka boqolkiiba 6 ayadoo dadkii Soomaaliyeed xoolo dhaqatay waxa aan ku faanaynaa xoolo ay yihiin mar walbaaba inay xoolaha abaar baabis oo dawladdu ay safiirin iqtisaadiga ugu weyna dalku leeyahay inuu xoolaya iyo dalka waxa la xukumeeyana dad u yahay labadiiba ay abaar baabinaysa dawladdiina ay wax qabanayeen masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dawladdu sababteeda leedahay waa qodob qodobka labaad markii dadkii iyo xoolahiiba ay dhibaatoasi ku dhacaysay 18-kii gobol ee Soomaali marka laga reebo Soomaaliland oo hadda aan la tagi karin inta kaleeto waxay ahayd in madaxdi gobolada ay dhex taagan yihiin oo dadka lala qaybsada dhibaatada ayada naftirkeedu wax qabad weeyo hal gobol oo caawa madaxi ku maqan tahay oo gurmad iyo dhaqdhaqaaq uu ka socdaana ma jirto
Dr. Farax waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay baasto adiga ma ku raacsan tahay
runtii walaalkii Mr. Baasto arintaas waa ku khilaafsanahay tusaale sanad hadda sheegnay abaarta Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya hadda kama jirto laakiin waa abaar ka jirta geeska Afrika dhulka Soomaalida ama ormada Ethiopia abaar xoogan ayaa ka jirta oo liba ka daran mid hadda dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta sidoo kale gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa abaar xoogan ayaa ka jirta marka saas daraadeed mushkilad caama oo geeska Afrika ku habsatay laakiin hadda usoo laabna jamhuuriyadda Soomaaliya dawladdu waa taa sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay sameeyso waa inay horta cadeeyso oo maartay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiibo jirto dawladdu waa sameysay waa tii ra'iisul wasaaruhu uu gudi heer qaran u saaray marbana uu mutaabaciyo oo isugu yeero shir joogta asoo ka dhageysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan ayadoo haddana ay jirto xukuumadda lafteedii wasaaradaheedii iyo qaybaheedii ayna ay shaqadii ay u taagan yihiin labo waxaan ogsoonahay oo kala soconaa macnaha saxaafadda in maamulgooda lafteedu ay maaratay dadaallo xoogan ay ka wadaan xataa ay ka fikirayaan mustaqbalka saas u soo laalaban abaartan farsamooyinka looga hortagi lahaa inay diyaariyaan oo xataa lagu fikiray calafkii xoolaha xataa in la beero oo si hadda Jubbaland ay daraasad soo bandhigeen la diyaariyay calafkii xoolaha caws oo maaratay hore uga jirjiray waddanka in la beero oo la baahiyo marka wax xagga dowladda ku maqan ma jiraan laakiin waa masiibo rabaaniya oo u baahan in si miyir qabta oo maaratay iskaashi ku jiro in loo wada wajaho dowladdu dhexda way ka wadaa laakiin hadda waxaa loo baahan yahay dadka Soomaali lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maaratay taageera Soomaaliya ayaguna inay laba laabaan maaratay dadaalo loogu jiro markii Ilaahay naga samata bixiyo oo loo gudbo waxa Ilaahay ka baran inaysan daba dheeraanin oo sanadkan uu noqdo sanad barwaaqo laakiin haddana mar walba dowladdu waxay u taagan tahay inay ka fakarto sidii loo gaashama lahaa mustaqbalka loo gaashama lahaa dowladda Soomaaliyeed wax dadaalo ay ka hagartay ma jiraan la tacaalida iyo badbaadinta dadka abaarta ku dhacday arinta waa masiibo rabaani oo xagga laga timid
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay oo aan maantay oran kara dhibaatadaasi Ilaahay weyna ayaa horta in dadka Soomaaliyeed gobolada oo dhan laga sameeyo roob doon oo Ilaahay la bariyo Ilaahay wi weyna oo waahid ka ahayna dhibaatadan inuu shacabiga Soomaaliyeed ka dulqaado oo naxariistiisa wasaacid u siiyo waa halka koowaad horta dibkan uu ku istaagi karo halka labaad dalku dowlad buulay dowladdii oo dalku lahaana mar hadaan erowey ka gaabisay abaartii ku dhacday dalka oo waliba cabirka abaarta marka la fiiriyo Soomaaliya khayraadkeedu oo beeraha ah waxa ugu ballaarnaa shabeelooyinkan iyo bay iyo xudur halka gobolada dhexe raashinka laga cuno loo qaado ayay ahaayeen ayagii mar haddii laga soo barakacay mar haddiiba tii abaartu ay saameysay dhulkii khayraadku ka imaan jiray dadkiisi ay u soo hayaameen xamar halkaasina dhibaatadu way hayso abaarta baa xadaal indhaha lagama qarsan karo dowladdu waa ka gaabisay inay u gargaarto dadkeedii
Dr. Faarax haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
run ahaantii wax weeye waxaan xalku arkaa inaan dowladdu doorto masiibada dhacday inay mas'uul ka ahayn abaartu ay tahay abaar min Allah haya dowladduna ay wixii waajib ku ahaa ama wixii awooda ay qabatay marka xalku wuxuu noqon karaa koow shacabka laftooda inay isku tashi sameeyaan qaybahooda kala duwan dadka maartay haysta dadka dhaqdhaqaaqa arrimaha safalka u dhaqdhaqaaqa iyo dhammaan maartay qaybaha qurba joogta ah intu waa inay iskaashadaan oo badbaadiyaan macnaha dabaqabasho ku sameeyaan dhibaatada abaarta saa ogsoonahay abaartu waxay wax yeeshay daaqii xoolaha xoolo marka daaq waayeenna waxaa dhacay xoolo lafto inay macaluusa waajahdo ama ay dhintaan ama ay caano yeelan waayaan kabacdina dadkii isoo gudbisa oo dadka inay wixii xoolaha ay ku qabeen nacfigii ay waayaan marka midda koobaad waa abaartii iyo cawskii arintaas dowladdu mas'uul kama noqon karto laakiin midda labaad waxa weeye dadkii in ay sagaajo u dhimanin oo loo sameeyo biyo dhaamin maxalan waxa uu min sax weeye in biyo dhaamin loo sameeyo dadka qaar waxa jira ceelasha ay ka cabi jireen ay ka halabeen ama maarta ay ka gureen kuwaas kale in degdeg lagu sameeyo oo loo hagaajiyo matooradii maarta booydihi biyaha qaadi lahaa loo kireeyo oo meesha loo geeyo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi tan iyo kulanti dambe nabadeey
adbu maasayn xas kaafi dhigaysayaal markaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali idaa jaaya in la socodsiinaya
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa waxay ka sameysan jireen aqaladii ay ku hoyn jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa geed waliba magacbu u lahaa badanaana waxa uu taro way yaqiine sidoo kalena waayaaragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu cadoolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhimi karo kasbada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan. Si kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. Kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaalo fara badan loo dheebsan jiray. Soomaalidana abaal weyn ku leh udbaha ayay ka sameysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan xagga wax ku daaweyntiisa haddii aynu eegno dacuunka iyo nooc walba oo shuban ah shiriftiisa ayay ku daweyn jireen asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen markaas baa dhinacu dhulka u qaban jireen laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo dhinaca kale cudurada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tari jiray gudheedu ma fududa dhiliyaqaanada iyo geeljiruhuba siday qireen barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa garoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo baayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimadoonka ahaa middood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gudingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse garoolka maxaynu siina. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah qaamuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacar indhow inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato marqushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray waxaa yeelan jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu darraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasna laba farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen تكرنا وضعفت أمال والبا لبسد حشير روحي عبير انتك قوستاعنا وقني يدي إذا كنا بتقري تدي لذلكي سمركي جيدك كأوليسو أيك عربي ترت دي كل كنت عرتكها أيضا وكهي لترين وحايد الله كرتين نوع كالي وأي كفرو قان ترين كدي مركي الأغادين إنا يسونتهاي ونفك عنا سببت موتكي سنغون كرتا وأنو عد عربلولي أمر دعف دوينتا لغو مقعابو بدنا أولك أمانها أيك كبحلا وحين أورين ترين فيها أيها تعالوا مركي عنا كل هذا وسلقبل بادين كرا هدي مركيبا ملع للاقك حيو وغير هوس له فهريو تاس وحا وهلسا تصدحات او يلو ان سن اهين دوانا اني دونن تشدين دعر برور اما دعر بيوت ايا لغو مغعابا وعد عدهي انت بدلنا دولك عيدا ايا لغو اركا حول هو عنان قلت لها هودكو لمركي بيوايا أيه لبذا ما ذحب كتبيا وإلكها يدير وعيلها ذهي جيسها كديرة ميرثي سعيه كأسان سحوقة حبقه إنتي وقبحه أي وقبوده مركز بعنانه كأم بحان رح ترك الدعسة إنت أنا كبحل waxaa habboon in wariyo bartamihii qarnigii 19aad ee ka dhaxmartay dalmareen Ingiriis iyo degmo kamid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhaxmaray dalmareen kaas oo Richard Burton la oran jiray ayaa iyada oo xilli roobada wuxuu goor fiilay ku agfurtay duddo inta dab aad u weysadatay haleelihiisa ku soo ururtay dhulku saaha qoyan aadee dhaxanay ma jirino sabab dab loo kulaala dalmareenka way u muuqan wayd markaas uu duqay reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yiri dabka maxaad ku faraysaan ma dhaxan baa idin haysa ma dhaxanayna ma haysee kana cala ayaanu ka sidanaayo ka cararta taas ayaa markay ina cunto aanu eelkeeda la daadana roobka guga iyo dayrta dad badan baa awgeed inaga galeeda dalmareenkii oo muusoonay ayaa teendadiisii isaga laabtay waagu kolku u bariyeyna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyey waxay ahaayeen kuwa aqoontu aad ugu yartahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rubaysan ayaayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kale caddeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynu jooga waa inu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebadmo
wa taariikh siyal ida jaad bu masin yahay daqiiqada ka hareerida cada galabta in ku yiraahdo san heestan
karaye dore
waataadigaysiyaal heesaasi halka aynu kaga gudubno waxaynu gabagabo ahayd idaacaddeenna galabta iyo wararka ee v o a oo washington kaga imaanaysa dhegaystayaal tan iyo todobada fiidnimo waxaan idinka tegaya anigoo jamaal axmed cismaan nabadgelyo